Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V tokratni oddaji boste lahko spoznali, kako so se imeli mladi maturantje iz Argentine, skupina Rast 50, ki je bila na 5-tedenskem obisku v Sloveniji. V sredo sem jih z mikrofonom ujel na Brezjah, kjer so se prišli Mariji Pomagaj zahvaliti za obisk. No, hkrati bomo v oddaji slišali, da prihajajo tudi lanskoletni maturantje, skupina Rast 49. V naslednji uri vam vse dobro želim in vas k poslušanju vabim, Matjaž Mrljak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, moji sogovorniki v naslednjih minutah bodo maturantje iz Argentine, člani skupine Rast 50, ki je bila kar nekaj dni zdaj v Sloveniji, pa se tudi njihovo bivanje počasi zaključuje. Tukaj na Brezjah snemamo ta pogovor. Z menoj pa bodo Aleks Zupanc, Mirna Vodnik, Magdalena Kordoba, Jana Kastelic in pa Martin Godec. Najprej me zanima, Aleks, tvoji občutki, kako je bilo v teh dneh v Sloveniji? Si prvič tukaj?
Ne, sem že drugič v Sloveniji, ampak je bilo tako enkratno čudovitno. Bili smo vsi prijatelji skupaj, pa tak top občutek sem imel zmeraj, v kater prostor sem že šel v Sloveniji. Bilo tako lepo.
Mirna, pa ti? Si tudi že bila v Sloveniji?
Ne, da je moja prvi krat, ko sem tukaj v Sloveniji, ampak se čutiš doma, prideš pa, ne vem, si pogledaš cel naravo, zemljo naših pradedov, pa rečeš, tukaj sem doma, ni, da se čutiš, kogar, ne vem, da si turist, ja, kogar si doma, vse ljudi, ki smo spoznali, so bili vsi zelo prijetni, zelo ljubeznivi, pa to je en občutek, ki, ne vem, meni saj zelo veseli.
Pa zate, Magdalena.
Ja, jaz sem tudi prvič tukaj v Sloveniji in sem jaz zdela krasna in tudi kakor da je bila tako, kakor so vedno povedali, kakor so vedno, sem vedno slišala, gledali slike, sem vedno študirala, sem jaz zdela krasna, krasna dežela.
V redu. Jana, kaj pa tvoji občutki?
Ja, tudi zelo lepo, to, kar sem najbolje uživala, je morda pogled po krajin in tudi naravo in dobro, ne, krasno, čudovito, zelo lepo.
Kako se si imel ti, Martin?
Jaz sem tukaj prvič in mi je bilo zelo všeč Slovenija, to, kar je narava, to mi je zelo všeč.
Super. Aleks, morda povej, odkot, iz katerega doma prihajaš, kako si se učil slovenščine do zdaj?
Jaz prihajam iz doma San Justo, to je naš dom San Justo, pa prvičkrat sem se učil slovenščino doma, ne, med družino, potem pa sem šele začenjal osnovno šolo v domu, potem pa gimnazijo, pa smo vsi hodili v srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka.
V katerih dejavnostih vašega doma na San Justo si vključen?
Trenutno sem verski referent pri Mladini, pa tudi sem bil del Mladcev pa Mladink, kjer pa smo se vsak petek dobivali, pa malo pogovarjali se, igrali se, šport, gojil, pa tako.
Pa ti, Mirna, iz katerega doma si ti?
Jaz sem iz Pristave, pa sem obiskala šolo Francita Prešerna in bueno, ti sem.
Ste tudi doma, tako kot pri Aleksu, govorili slovensko?
Ja, zmeram z mamico pa z očetom smo govorili po slovensko, torej slovenščina bi bila moj prvi jezik, tudi, ne vem, z dedkom pa s staro mamo sem tudi govorila po slovensko, pa, ko, ne vem, ko sem začela vrtec, sem samo govorila po slovensko, pa sem se morala naučiti govoriti po špansko, torej, ja, od rojstva že govorim po slovensko.
Super. Magdalena, iz katerega doma?
Ja, enako kot Mirna, jaz sem iz Pristave, hodila sem v Prešernovo šolo in tudi, čeprav sem šla v šolo in tam sem se veliko učila, jaz mislim, da večina je zato, ker smo doma govorili. Čeprav moj oče je Argentinc, z mamo in sestro vedno tako govorimo in se po slovensko.
Pozabil sem vaj vprašati, v katere dejavnosti doma na Pristavi sta morda vključeni, Mirna?
Bueno, isto kot Alex, pri Mladcev in Mladenko, zdaj smo pri Mladini, ampak z vsem tem COVID pa vse tisto nismo imeli možnosti veliko reči narediti, ampak imamo, ne vem, včasih smo pripravili kulturni program za mladinski dan po spletu, pa tudi včasih imamo kakšne Tako je bilo. Češčenje, preko Zuma, pa se tudi tam vključujemo.
Pa ti, Magdalena?
Ja, podobno kot Milna. Trenutno sem samo priključena v Mladini.
Jana, odkud si pa ti?
Ja sem iz Slemške Veroloma v Ramosu. In dobro, to, kar jaz delam, je malo sodelujem pri mladinskem odboru. Ni točno pomembna stvar, ampak neč. Pripravljam plakate in vse to, kar je treba morda okrasiti in dobro, to delam, ampak neč.
Dobro, neč. Martin?
Jaz tako kot Jana sem iz Slomšovega doma.
Ramosu?
Ja.
Tudi vključeno na kakšno dejavnost?
Sem pri mladini, ampak včasih kaj pomagam.
Tukaj v Sloveniji ste bili kar 5 tednov. Če se ne motim, bili ste na poletni šoli slovenskega jezika, pa najbrž obiskali ste tudi nekaj krajev po Sloveniji. Kje vse ste bili, Alex?
Najprej smo bili v Bledu, tudi na obaljo smo šli, Portorož in Piran, ne? In Šmarno goro in na Prekmurje smo tudi šli, pa na Štajersko, na Dolenjsko.
Bohinjsko jezero.
Na Žužembergu.
Slap Savica, ali ja.
Ribnica. Veliko krajev.
Ja,
ki ste jih najbrž Mirna že poznali odprej, vsaj po fotografijah ste jih najbrž videli, ne?
Ja, smo, ne vem, mi vsi smo gledali fotografije tam v Argentini, pa ko smo prišli do kraja, pa ti rečeš, ne mogoče, da sem tukaj, glih tako, kot je slika, pa še lepši, pa je neverjetno, res je neverjetno.
Magdalena, tudi na morje ste šli, ne?
Ja, na morju, na Portorož, Piran, je bilo to, tudi zelo lepo.
Bilo morje toplo, ste se lahko tudi kaj
kopali? Ja, zelo drugačna morje, kot je v Argentini, tukaj je bila zelo topla, zelo mirna in lepo. Manjša obala, ampak lepa.
Lepo. Jana, kaj pa hribi? Ste tudi kaj imeli možnosti to kakšne hribe vsaj gore, no, ali pa kaj, kakšen griček?
Ja, dobro, na Šmarno goro smo šli in tudi Menino planino smo obiskovali in dobro, zelo lepo, enkratno, ne, to, da smo lahko prišli do cilja gor, je zelo, zelo lepo in čudovito.
Ja, bivali pa ste v Ljubljani, Martin. Najbrž ste šli kdaj tudi zvečer po tem v mesto pogledati?
Ja, velikrat smo šli v mesto, tako v kakšen bar, pa smo kaj spili, pa smo se sprehajali po Ljubljani zvečer.
Vemo, da imate tukaj v Sloveniji tudi svoje sorodnike. Ste se kaj srečali? Ste bili kaj pri njih, Alex?
Ja, smo se srečali, večkrat smo šli tako. Smo se srečali, pa smo šli kaj v Ljubljano, enkrat smo šli še prav do gradu, pa smo se pogovarjali, ne, kako je tukaj življenje, kako je pri nas, ne, tako že par let, ki se ne vidimo, smo pa tako menjavili malo naše zgodovino.
Mirna, kje imaš ti sorodnike, ste se kaj srečala?
Ja, jaz imam mojo sestrično, ki živi tukaj v Ljubljani, pa tu imam bratranca moje mame, ki tudi živi tukaj v Ljubljani, pa sem se z njim srečala. Pa tudi tukaj v Ljubljani sem odkrila, da imam še eno sorodnico po dedkovi strani, pa sem se z njo dobila, pa nam je šla gledati, ko smo predstavili program. Pa res je neverjetno, je kakor ne veš, da imaš sorodnike, ampak oni te dobijo, na kakšen način te dobijo, pa je zelo čudovito, ker ti nisi vedel, ampak zdaj, ne vem, lahko imaš tisti stik z njim, pa ne vem, drugič, ko bomo prišli nazaj, če Bog da prijemo nazaj v Slovenijo, lahko se z njim že spet dobimo.
Kaj pa ti, Magdalena?
Ja, jaz tudi imam sorodnike v Črnomlju in tudi v Ljubljani in tudi sestrična, ki je bila iz Argentine in je prišla tukaj živet, sem se večkrat z njo dobila. In ja, je lepo jo spet videti in ne vem, mi je pokazala, kako ona živi tukaj. Zelo lepo.
Jana, odkud so tvoje korenine, kje imaš ti sorodnike?
Jaz po mamini strani imam sorodnike v Polhovem Gradcu in tudi v Logatcu in po očetovi strani v Grosuplju in tudi iz Rače, tudi izhajal moj staroče. In dobro, jaz sem šla kar na Grosuplje, tam tudi imam sorodnike in dobro, je letos tudi moja sestrična prišla iz Argentine, tako da smo se tudi spet dobile in je bilo zelo lepo videti družina.
Kaj pa tvoji sorodniki, Martin?
Jaz imam eno teto v Kamniku in imam drugo teto v Sodražici. Pa smo se dobili enkrat, pa smo šli v Logarsko dolino, pa tudi sem šel v Sodražico obiskati mojo tato.
Aleks, mene zanima, kako je pa bilo na tem tečaju slovenskega jezika, ki ste ga obiskovali 14 dni, če se ne motim, kako ste bili razdeljeni, kaj ste novega se naučili?
Bili smo razdeljeni na dveh skupinah. V naši skupini smo imeli lektorja Mateja Klemena in je bilo čudovito, ne, tako se učiti slovenščino, kot se tukaj, ne, zelo dinamično, zelo zabavno, zmeni kakšno novo pesem, kakšen nov videoposnetek, tudi pa vse tele majhne stvari od slovenščine, kako razlika med nam pa nas, ki smo se, pa pravč nismo vedeli, ne, katera je pravzaprav razlika, smo se učili, pa je bilo tako lepo, ne, zdaj znati razliko.
Odlično. V Sloveniji ste se tudi kar nekajkrat predstavili s programom, ki ste ga že naštudirali, seveda doma. Mirna, kako je bilo s tem, kako ste se učili vse te recitacije, plese in tako naprej pesmi?
Program so pripravili, če se ne zmotim, štir mame, pa ena teta, ali ene sošolke. Pa z recitacijami ne smo imeli eno uro vajo, smo prakticirali recitacije, smo od začetka prebrali besedilo, da vsi vemo, kaj mi recitiramo, oprosti. In potem tu izpetjem smo isto, ko smo analizirali besedilo, da prav čutimo, kaj pojemo, pa lahko čustvo predamo tisti, ki nam gledajo. In tu s plesom smo imeli profesorja, smo ure pa ure prakticirali, da nam pridejo prav vsi plesi. Pa potem, ne, tukaj, ko smo se predstavili, od začetka smo bili vsi nervozni, prvi nastop smo bili vsi tako, ne, vsi nervozni smo se tresli, ampak, ne vem, ko prejšnji ten smo imeli zadnji nastop, smo se vsi lahko spustili, pa smo uživali vse, pa je bilo čudovito.
Magdalena, imeli ste tudi to priložnost, ali lahko rečem to čast, da ste bili pri nadškofu, pri predsedniku, pri ministrici tudi?
Ja, je bilo zelo, zelo lepo, kakor da morda smo se ponosno, kakor ta čustva ponos. In isto, so nas zelo lepo gostili, so bili vsi zelo prijetni. Ampak vedno, tudi povsod, kjer smo bili, so bili vsi zelo prijetni. Ja.
Kako ste pa občutili te razmere, ki vladajo tako pri nas kot pri vas zaradi pandemije, zaradi COVID-a, Jana? Kako je bilo to?
I tukaj, da smo prišli, je vse drugačno. Tam v Argentini nismo tako... Ne, dobro, je vse hujše in prijeti sam in morda ne rabiti maske in da ni bilo tako potrebno toliko se paziti. Smo se pazili, ampak Je bilo lepo, ker smo bili malo bolj sproščeni in morda, če bi se morali še več paziti, bi bili morda bolj nervozni in dobro, smo zelo uživali tako tukaj.
Najbrž ste domov prijateljem domačim pošiljali fotografije iz Slovenije, ste se slišali, kaj so rekli, da so vam bili kaj nevoščljivi, da imate tako lep obisk v Sloveniji?
Jaz sem poslal ene slike so videli, kak je lepa Slovenija, pa se mi rekel, da lahko sem prijedo, pa bodo videli, kak je lepa Slovenija.
Odlično. Tukaj v Sloveniji ste tudi v času, ko praznujemo 30-letnico, če se ne motim, ste bili tudi na državni proslavi. Kaj vi čutite do Slovenije, pa do slovenščine, pa do slovenskih korenin, Aleks?
Najprej bi rekel jaz to ljubeznjo, ne? Tva tak ponos, ki nosimo v srcu, že odkar so stari očetje pa stare babice, ne, in nam pripovedovali, ne, ta ponos je prišel še do nas, pa ko smo pa bili, ne, tam v trgu pa gledali to proslavo, pa se ves ta ponos, vsa ta ljubezen še toliko bolj unila, je skoraj neopisno.
Kaj ti, Mirna, čutiš do Slovenije, do slovenstva, do našega jezika?
Isto kot Alex, ne vem, ko smo bili v tej proslavi, ne vem, so kakšne posnetke pokazali, pa smo vsi okali, ker zares smo čutili, pa mi prav vemo, kakšno ljubezen imajo naši stari starši od tole željo, pa da oni so nam posredovali to ljubezen, čeprav smo že nekateri četrta ali tretja generacija, to je kar precej. In je ne zelo ponos, da vse, kar so zmogli tam v Argentini, so bili tako daleč iz doma, pa so naprej posredovali kulturo, pa to ljubezen, pa ta ponos od te dežele, ki, ne vem, v tej proslavi je bilo kar, ne vem.
Ja, ne najdeš besed, ne?
Ja, ne, ja.
Magdalena?
Ja, v tisti proslavi predvsem sem čutila veliko ponosa in ljubezni, ja.
Kaj pa sicer do Slovenije, kaj čutiš do Slovenije?
Ja. Do Slovenije jo čutim kakor dom, tisto. Ja, se ni čutilo, da sem prišla v tujini ali nekaj takšnega. Tako, ko vidim ljudi in vse, se čutim doma.
Jana?
Ja, tudi. Morda, ko sem prišla v Slovenijo, se nismo znajdli, ampak potem tam v proslavi, ko smo vsi skupaj zapeli himno ali tudi smo molili, sem se čutila tudi kot doma, da smo vsi eni in ne, zelo, zelo lepo, ja, uživam.
Martin, tvoji občutki do Slovenije in do tega vsega?
Ja, tako kot je Magdalena rekla, da se čutiš doma, kot da nisi v tujini.
Tako slišali smo nekaj vtisov, mladih iz Argentine, maturantov, 17-letnikov, moji sogovorniki na Brezjah so bili Alex Zupanc, Mirna Vodnik, Magdalena Kordoba, Jana Kastelic in Martin Godec. V nadaljevanju pa bomo prisluhnili še dvema spremljevalkama. K pogovoru sem povabil tudi Tatjano Modic-Kržišnik in pa Mirjam Mehle.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa je moja sogovornica tudi Tatjana Modic-Kržišnik, ki je spremljala skupino Rast 50 v Sloveniji. Tatjana, to, da ste bili tukaj v teh tednih, da ste prišli sem, to je zagotovo bil in skoraj rečemo lahko kar čudež.
Tako je. Jaz rečem, da je bil blagoslov ali milost, ne? Da se nam je uresničilo, da se je otrokom predvsem uresničila želja in sanje, ki so jih sanjali že skoraj kot od malega, ker to je že 50. rast in 30 ali 29. rast, ki prihaja v Slovenijo, to se pravi, da otroci že tako rekoč iz zibelke čakajo na to potovanje. In pandemija res je vsem prekrižala načrte. Veliko smo se priporočili, veliko je za nas molilo tudi in so se sanje uresničile.
Namreč lanska rast, rast 49, lani ni uspela priti, letos tudi žal njena pot v Slovenijo ni bila uspešna.
Ja, upajmo, da bo pa. Računamo zdaj, da 29. julija jim bo uspelo priti v Slovenijo, tako da res bomo še za nje molili, priporočili. Sedaj smo bili pri Sveti Maši, pri Mariji Pomagaj in z odprtim srcem prosili Marijo, da bi tudi njim uspelo.
Mladi so že povedali, kako so se imeli tukaj, svoje vtise so strnili in res, kot si omenila, začeli ste tukaj, ne, pri Mariji Pomaga in zdaj tudi skoraj, da pred sklepom obiska v Sloveniji končali tukaj.
Tako je. Celo 9-dnevnico smo molili, predno smo potovali iz Buenos Airesa. Res je bila zelo močna želja, ampak tudi velika negotovost. Nismo vedeli, če bomo lahko prišli in smo se priporočili Mariji Bogu. In hvala Bogu, ko smo stopili na slovenska tla, smo rekli, najprej se moramo iti zahvaliti na Brezje. In že takrat smo rekli, da sredo pred odhodom se bomo prišli pa zopet zahvaliti. Hvala Bogu, nobeden ni zvolil med potovanjem, nobeden ni bil okužen in če Bog da, potovanje imamo, to se pravi polet, imamo potrjen nazaj, tako da če Bog da v soboto, dopoldan bomo že v Buenos Airesu, upajmo.
Tako, to vam tudi seveda želimo. Tatjana, spremljala si že kar nekaj skupin maturantov, torej skupin Rast. Kakšna je bila letošnja skupina?
Letošnji so bili krasni maturanti, res so se zelo dobro razumeli, čeprav med njimi so tako, stike so imeli nadaljavo, ker tudi mi smo bili zaprti več kot eno leto In ampak manj nas je skrbelo, kako se bodo razumeli, ker eno je, če se srečaš vsake toliko, eno je pa, da 5 tednov skupaj živiš, ne pa tako dalje od doma, pa navade, pa hrana, pa počitek in vse, ampak so bili krasni. Poleg tega sporočilo, ta njihov program, s katerim so se oni predstavili, je bil res izjemen in so ga podajali s srcem. Jaz sem jim vedno govorila, da ne skušajo oni prepričati gledalca ali slušati, ti, ki bojo jih prišli gledati, poslušati in da ne z obrazom pokažejo, kaj oni govorijo. In tokrat z njimi mi je uspelo, ja. So res z obrazom pokazali, s srcem govorili. Ja.
In če se ne motim prav, ti, Tatjana, si imela prste zraven pri tem, ko si jih učila tudi na srednješolskem tečaju, samozavesti tega jasnega nastopanja.
Ja, ker sama poučujem predmet žive besede, letos je bilo tako malo okrnjeno, ker je bil tudi pouk nadaljavo. Moram biti hvaležna mamicam, staršem, družinam, ki so pomagali, so se že v dopustu, pri nas imamo dopust januarja, februarja meseca, oni so že februarja meseca se začeli učiti ta program, ko mene še zraven ni bilo. Jaz sem skušala pomagati, kakor sem le mogla, ker se pa oni niso mogli zadnji mesec srečevati. Smo potem, ko smo prišli v Slovenijo, prvi teden smo imeli intenzivne vaje in takrat sem izkušala posredovati to, kar me tudi veseli. Imam zelo rada slovenski jezik, zelo rada govorim slovensko, zelo berem in to želim posredovati tudi drugim.
Torej tudi doma v Buenos Airesu, v Argentini, bereš slovenske knjige, spremljaš najbrž slovenske medije?
Spremljam slovenske medije, berem mogoče zdaj malo manj, mogoče sem, ko sem bila mlajša, sem več brala, mogoče zdaj nas telefon malo preveč, ne vem, ne prijemo mogoče do tega časa, da bi brali, ampak zelo rada berem, poslušam slovenske radio, poslušam Radio Ognjišče. Tako sem že povedala, da kadar sem sama, ker dobro doma mladi, mogoče mi je malo odveč, čeprav govorijo slovensko, nimam težav z njimi, ampak mogoče ravno Radio Ognjišče ali pa slovenski radio ne poslušajo, oni radi poslušajo svojo glasbo, ampak jaz pa vztrajam, pa mi všeč, uživam. Sem pa tudi zelo povezana, odkar tako pogosto potujem v Slovenijo, sem zelo povezana tudi z ljudmi, ki sem jih spoznavala, imam stike, tako da me zelo zanima, kako živite v Sloveniji, kaj delate, kaj ne delate, spremljam dogodke, znači uživam nadaljavo.
Če smem prositi za eno primerjavo, torej že pretekle skupine Rast si spremljala v Sloveniji, zdaj Rast 50 tudi, je bilo zaradi pandemije kaj drugače pri tem obisku, pri raznih obiskih izletih, ki jih običajno imate v programu, ne vem?
Ja, seveda, na Triglav nismo mogli. Večkrat smo se testirali, smo morali odgovorno iti skozi mesec, kot vse te dni, kamorkoli smo šli, smo želeli tudi, da so ljudje, to se pravi, iz spoštovanja do drugih smo se testirali, smo zgubljali ogromno časa pri tem, smo skupina, se vozimo z busom, ni enostavno to, smo veliko časa zgubili. Tudi potem poletna šola se je začnela kasneje, ker drugače vedno to naredimo na začetku potovanja. Nismo mogli obiskati sorodnikov, ker smo tudi skušali obdržati mehurček, da se ne bi nobeden okužil. Tako da ja, je bilo različno, ampak je bilo vseeno lepo, doživeto.
Ja, bili pa ste tudi na enem posebnem dogodku, ki je sploh letos ob 30. obletnici Slovenije posebnega pomena, namreč na državni proslavi.
Ja, to je bil pa zgodovinski dogodek. Res smo se krasno počutili, doživeli in nač, ko smo sedeli na Trgu Republike, smo rekli, zakaj mi, ne? Ker to je bilo pa res, je bila pa res milo. Smo se čutili počaščeni, bo benem pa nač, veseli, srečni, da smo lahko tukaj bili zraven. Ja.
Ti, Tatjana, si bila tudi že pred 30 leti na tem istem prizorišču?
Tako je, ja. Z možem Markom so se poročila 25. maja in sva potem se odločila, da greva na medene tedne po Evropi. Sva bila že prej v Parizu, v Franciji, v Nemčiji, v Avstriji in potem sva prišla, ker sva vedela, da se bo verjetno to zgodilo, sva prišla v Slovenijo in bila tisti večer na Trgu Republike. Tako da letos sem obujala spomine brez Marka, ampak dobro, vseeno je bilo prijetno.
No, ampak takrat pred 30 leti ni bilo enostavno priti na ta Trg Republike.
Ja, ne, ker itak sva pa skušala izkoriščati to se pravi čas in sva vedela, da tisti dan predaleč ne smeva, ampak nekaj sva hotela narediti, nekaj videti, kakšen izlet in sva šla v Lipico, ko sva se hotela vračati iz Lipice, nisva mogla, ker so bile, so že postavili barikade. To se pravi, da potem sva šla zopet čez mejo v Italijo, Avstrijo, skozi novi karavanken tunel nazaj v Ljubljano in sva prišla na večer, da sva bila potem in poslušala Zdravljico. Mene kar strese, ko slišim Zdravljico, kako smo jo takrat zapeli. Potem tudi, ko sva se vrnila v Buenos Aires, ko smo prvič zapeli Zdravljico v enem domu, to je bil v Sanhuškem domu, takrat sem bila, bila tako prijetno, dobro. V življenju imam veliko milosti in to uživam. Res sem hvaležna, da sem že vse to doživela in dobro, upam, da bo še tako naprej.
Kaj ti doživljaš, ko prideš v Slovenijo? Kakšni občutki te takrat preplavijo?
Tako kot je rekel, pri pridigi Pater smo v raju pod Triglavom. Argentina je lepa, jaz sem ponosna Argentinka, čeprav imamo zdaj take težke izkušnje. Nekaj Argentine tudi poznam, ampak dobro, v Sloveniji pa ne vem, pa zdaj mami nimam več, ata še imam, ampak ta vez ne, z mojimi predniki, pa kar sem jaz doživljala, starimi starši, pa kar smo vse naredili že v slovenski skupnosti, da smo še po tolikih letih še živi in da lahko še predajam mladim to, kar sem sama doživela, to je zame. In v Sloveniji pa me pa kar poživi in dobro, pa mogoče sem že doma rekla, dobro, pa ne bom več, bom raje sama uživala, pa bom uživala družino, pa, ampak ne, pridem v Slovenijo in spet sem polna energije in želim še naprej.
Kako si pa videla željo teh mladih, da bi prišli sem in zdaj, ko so tukaj, kako so doživeli to?
Ne, so zelo, to se pravi, so bila doživetja in oni so vsi uživali. Mogoče kaj pa sem je bil kakšen, ampak dobro, so najstnici, to se pravi, so mladi, so si želeli mogoče malo več žura ali pa karkoli, sej vemo, kako je. Pa so reči, ki mogoče niso bile všeč, ampak to smo sprot premostili, ampak občutek tudi včeraj, ko smo bili na takih visokih obiskih, vsaki ga je vprašal, sej ne znajo niti povedati, da bi bilo kaj slabega ali pa da jih je Slovenija v čem razočarala. To nas je sama sreča in veselje, res je bilo doživeto.
Ja, včeraj ste mi res poseben dan pri nadškofu, pri predsedniku države in pri ministrici ste bili.
Tako je, in še v tedniku družina. Ja, smo bili lepo sprejeti, otroci so tudi podali par recitacij in pesmi in potem s tem sporočilom, ki ga nosijo, ki ga predajo v svojem programu, so tudi nadškof, to se pravi, jih je lepo potem nagovoril in tako predsednik tudi. Ne, je bilo lepo sporočilo in je bilo lepo sprejeto.
Zdaj torej vsi z njimi lepimi spomini in doživeti odhajate nazaj?
Tako je. Hvaležni, zelo hvaležni, da smo vse to doživeli. S močno željo, da bi srečno prispeli domov, da nam ne bi zakomplicirali kje na letališčih, ne, ker je pa, dobro, smo v takih težkih časih, ampak dobro, kakor smo, do zdaj je šlo vse po sreči, upajmo, da bomo še domov srečno prišli.
Ja, tega vam tudi želimo. Hvala za pogovor.
Hvala lepa, hvala. Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Mirjam Mehle je tudi ena od spremljevalk Rasti 50 v Sloveniji. Kakšni, Mirjam, so pa občutki zdaj, ko zaključujete 5-tedensko bivanje tukaj s tako lepo skupino, tako lepe stvari ste videli v Sloveniji?
Dobro. Slovenija je vse posod zelo lepa, kamor se obrneš, kterkoli kotiček je lep. Kaj pa čutim, je pa to, da sem vesela, da smo lahko prišli. Sem vesela, ker je tudi med njimi moj ta mali sin, da je tudi lahko doživel to, kar so moje hčerke prej. Tako da je tak en zelo lep, ne vem, krasen spomin je bom imela. Pa tako, zelo, jih danes, zdaj sem zelo
čustvena,
tako je. In tukaj, dobro, tukaj Patri smo imeli tako lepo mašo doživeto, je bilo veliko drugih romarjev, tako da je bilo zelo, zelo lepo. In Slovenija je pa zelo, zelo lepa, kamor smo šli, so nam lepo sprejeli, smo doživeli veliko ljubezni. Tudi upam, da so oni od nas to dobili in tako da smo, tako en feedback je bil, ne?
Spremljati skupino, v kateri je še sin, je to en poseben izziv, posebna naloga.
Ja, je posebna naloga. Je malo težka zato, ker poleg tega, da si voditelj, si pa tudi mamica od. In včasih je malo težko, ampak kar gre, kar spremljajo, pa kar se spoštujejo in gremo naprej.
Sta vešče zbila skupino, sta uspela tudi sama kamit morda do kakšnih sorodnikov?
Bel tako, letos je bilo težje, zato ker lik zaradi korone pa te pandemije je bil čist drugačen potovanje kot prejšnja leta, ko sem jih spremljala. Ne, ni bilo veliko časa, ne za sorodnikov, ne, ni bilo. Ja, sem si pa vzela en dopoldan, ker imam še tukaj sestrično. To je rodni kraj, ki se je moja mami rodila, tako da med tem, ki so bili oni v šoli, mi je prišla sestrična iskati in smo šli malo še doke, pa sem hitro prišla nazaj, da ni bilo nič nobenih problemov ali pa kaj takega.
Mirjam, prosim za nadaljevanje stavka. Ko stopim na slovenska tla.
Se počutim kot doma.
Pa še rima se.
Tako je.
In to prav zares?
Prav zares. Čist prav zares. Mm-hmm. Res. Čist prav zares, da se čutim doma.
Letos ste v Sloveniji tudi v tej lepi obletnici.
Ja, krasno. To pa tudi sej, ko smo načrtovali starši, da bi, če bi prišli, ne, zato, ker to je bilo vse če, ne. Mm-hmm. In ko smo se odločili, da bi kupili vozovnice, smo lih na to gledali, da bi bili lih za ta pomemben datum. Ja. In nam je uspelo, ampak potem vmes so nam spremenili vozovnice, tako da ne bi bili in potem se je pa spet spremenili, pa smo bili v tem lepem doživetju, ki smo bili ob 30. obletnici. Ne? In dobro, potem pa vse, kar je bilo, vse, kar je zdravo, ne, spada, tako da zelo lepo.
Najbrž si želite, ko pripeljete mlade v Slovenijo, pokazati tiste najlepše kotičke, najlepše dele Slovenije, ne?
Ja, čim več. Ker je tudi tako, kot je bilo iz to rasjo, je bilo iz tudi z drugimi, ker velikih je prvič v Sloveniji in vse to, kar vidijo v knjigah, potem, ko pridijo sem, pravijo, to je pa res tako lepo. In to
se
je.
Lahko dotaknejo, vidijo tako, na lastne oči.
Tako, lih tako, lih tako in skušamo čim več jim pokazati. Zmeram je premal, čeprav je 5 tednov, zmeram nam še kaj manjka.
Kje najbolj se sprostijo, kje jim najbolj všeč mladim?
Bled. Bled jim je skoraj vsem najlepše za njih, ker dobro, lahko plavajo, pa v naravi in se sprostijo. Ja, vedno. In tudi, če jim rečeš, recimo, danes gremo pa spet na Bled, ja, pejmo!
Aha, tudi to. Večkrat lahko.
Ja, večkrat, ni samo enkrat. Zdaj bomo, danes bomo že ta tretjič in imamo še cel dan za bit na Bledu.
Aha, morda še jutri pridete?
In morda. Ne, jutri pa, če bomo, lahko bomo šli pa tudi na Veliko planino, ki se mi zdi zelo zanimiva. Je res tak delček Slovenije, ki je zelo, zelo lep.
Torej, Miran, zdaj z lepimi spomini, lepimi občutki nazaj na Argentino v Buenos Aires.
Ja, tako je. Ja. Izpomnim srcem, ne? Srce je polhan in dobro, tudi tam nas čakajo starši, naši može, naše družine in itak vsak dan se spremljamo z molitvijo, z mislim, pošiljamo slike, tako da smo skozi te 5 tednov nismo bili samo sami, se itak nismo bili sami, ja. Ker smo bili po celi Sloveniji, z vsem Slovencem, ki nas imate radi, pa dobro, pa tudi v Argentini.
Kako pa so v Argentini doživljali, spremljali to vašo pot?
Starši so skozi tako, smo bili zmeraj povezani, ker zdaj pač to WhatsApp, pa vse to ni taka velika razdalja, kot je bilo prejšnja leta. Tako da smo moment za momentom, pa vsak trenutek so mi lahko kakšno slikso pokazali, tako da smo bili stalno v stiku. Razen en dan, ki smo se tako malo sprosili, mi je potem ena mamica napisala, Mirjam, a ste vsi v redu? Sem rekla, ja, seveda smo, sem pa spet jim poslala sliko in bilo spet vse. Ne, smo se tako spremljali skozi, res.
Najbrž tudi oni mislijo, da je to le res en velik blagoslov in velik čudež, to, kar doživljate.
Ja, siguran. Ja, ker smo zmeraj bili v tem, da nismo bili sigurni, če bomo prišli in smo molili za to in zato smo ta prvi dan, ki smo prišli semle na Brezje, da smo se zahvalili, da smo prišli in danes, pred ta zadnjim dnevom, smo se pa tudi prišli zahvaliti, da smo tako lepo potovanje in za tudi, da bomo dobro se vrnili in vsi v redu.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Ostajamo pri rojakih v Argentini. Povojna slovenska skupnost v tej državi slovenstvo ohranja živo z delom, ljubeznijo in zvestobo do naroda in do stvarnika, kot pravijo sami. Osamosvojitev Republike Slovenije, ki je danes videti kot nekaj samoumevnega, je najprej zaživela v sanjah zavednih in pogumnih Slovencev iz vseh koncev sveta. Majhen plamen upanja je zrasel v velik kres, ob katerem smo Slovenci dosegli enotnost. Skupno delo je prineslo bogate sadove. Prvič v svoji tisočletni zgodovini je slovenska domovina postala suverena država, enakopravna članica zbora narodov. Doprinos Slovencev po svetu, med njimi tudi v Argentini, je bil pri tem pomemben. Slovenci živijo v deželi pod Južnim križem že več kot 100 let. Kot zadnji od treh večjih migracijskih valov so v gostoljubno Argentino prispeli begunci, ki so svojo predrago domovino morali zapustiti po drugi svetovni vojni. Tam so ustvarili aktivno slovensko skupnost, ki že več kot 70 leti ohranja slovenstvo, goji slovenski jezik in kulturo. Nastala so številna slovenska društva in organizacije, slovenske šole, pevski zbori, gledališke, folklorne in športne skupine. Slovensko življenje poteka v slovenskih domovih, združenih pod okriljem krovne organizacije Zedinjene Slovenije. Ob 30-letnici samostojnosti Slovenije so pripravili videoposnetek Slovenija zapojmo ti. V njem je prikazano življenje slovenske skupnosti skozi desetletja, v spomin vsem, ki so jo ustvarjali, in v poklon Sloveniji, skupni domovini. Premiera je bila preteklo soboto oziroma nedeljo po slovenskem času, še vedno pa si ga lahko ogledate tudi na spletni strani tednika Svobodna Slovenija v Argentini.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Osem mladih raziskovalcev slovenskih korenin, ki živijo v Argentini, Kanadi, Nemčiji in Združenih državah Amerike, je v tem času v Sloveniji v okviru štipendijskega programa Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF. Trije bodo še prišli čez nekaj tednov, eden pa najverjetneje v začetku naslednjega leta. Sprejem zanje je ta četrtek 22. julija pripravila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Udeležili so se ga tudi predstavniki ASEF, torej organizacije, in mentorji, med njimi so ustanovitelj, profesor in izredni profesor računalništva na Univerzi Stanford, dr. Jure Leskovec. Štipendistom izmenjava veliko pomeni, ne le zaradi širjanja svojih poklicnih in študijskih znanj in veščin, temveč tudi zato, ker je prav zaradi prihoda v Slovenijo marsikdo začutil povezanost s svojimi koreninami in Slovenijo, ter začel iskati stike s tu živečimi sorodniki. Mentori so izpostavili, da tovrstno povezovanje plemeniti tudi slovenski znanstveni prostor. Izmenjava znanj pa tudi pogledov na različna vprašanja je namreč zelo dobrodošla in daje dodano vrednost. Pri Svetovnem slovenskem kongresu posebno skrb namenjajo mlajšim slovenskim rojakom, ki živijo izven meja Republike Slovenije. Zanje pripravljajo poletne tabore, na katerih se učijo slovenskega jezika, spoznavajo domovino svojih staršev in navezujejo stike z vrstniki iz različnih dežel sveta. Žal so zaradi epidemioloških razmer tudi letos morali tabor v takšni obliki odpovedati oziroma prestaviti na prihodnje leto. V dogovoru in v sodelovanju z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu pa od jutri do 30. julija pripravljajo jezikovno-počitniške dneve za rojake iz Venezuele, ki so se letos ali konec lanskega leta vrnili v Slovenijo. V domu CŠOD Kavka na Livških ravnah se bo ob učenju slovenščine in spoznavanju okoliških lepot in zanimivosti srečalo nekaj več kot 20 rojakov. Dopoldneve bodo preživljali ob učenju slovenščine, popoldneve pa izkoristili za oglede in praktične delavnice.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Za vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa imamo še vabilo. Danes teden, 1. avgusta, bo na Svetih Višarjah potekalo 33. romanje treh Slovenij. Pripravljata ga Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov. No, tam na tem romanju se bodo tudi zaključili letošnji Višarski dnevi mladih. No, program romanja pa je naslednji. Ob 10:30 bo predavanje zgodovinarja in latinista, profesorja doktorja Aleša Maura, z naslovom Čas prostosti, v čem se je leto 1991 razlikovalo od naših dni. Opoldne bo slovesna romarska sveta maša, po maši pa bodo imeli na ploščadi za cerkvijo svoj prvi nastop slovenski maturantje iz Argentine skupina Rast 49. Torej, danes teden na Svetih Višarjah bo to. In s tem tudi zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost vam zahvaljujem, Matjaž Merljak, in do naslednje nedelje želim vse dobro, veliko zdravja, če ste na oddihu, pa naj bo prijetno in lepo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:00, ponovitev ob ponedeljkih ob 24:00. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.